11. novembra Saeimas sēdi. Man ir tātad sniegta informācija no Saeimas kancelejas, ka šīs tehniskās problēmas šobrīd ir novērstas, un mēs varam pilnvērtīgi turpināt savu darbu. Esam palikuši pie darba kārtības sadaļas prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Pirmais likumprojekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Otrais likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zemes ierīcības likumā nodot zemes pārvaldības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Société d'aménagement foncier de établissement rural, jeb SAFER saīsinājumā, tas ir Francijas zemes fonds, kurš ticis dibināts pirms 53 gadiem un jau pusgadsimtu kalpo kā viens no galvenajiem instrumentiem, lai nodrošinātu Francijas zemes nosargāšanu pašu franču rokās. Zemes resursu efektīvu un ilgspējīgu apsaimniekošanu. Manuprāt, šis ir lielisks piemērs, no kura arī pateicoties Francijas vēstniecības un Francijas zemkopības ministrijas atbalstam, mēs varam mācīties un labāko no šādiem piemēriem arī ieviest Latvijā. Un jāteic, ka šobrīd tas piedāvājums, kas ir likumā, tas faktiski ir atjaunotās Latvijas valsts pašstāvēšanas laikā, šobrīd zemkopības ministrijas piedāvātā koncepcija, faktiski tas ir pirmais vērienīgais nacionālā līmeņa risinājums, kas ir vērsts uz Latvijas nacionālās bagātības zemes, ilgspējīgu un efektīvāku izmantošanu un zemes pieejamības nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir mūsu nacionālā resursa zemes saglabāšana Latvijas iedzīvotāju rokās. Ražojošās platības uz 2013. gadu ir aptuveni 1,5 miljonus hektāru, ražošanā neizmantotā platība saskaņā valsts zemes datiem ir tuvu miljonus hektāriem. No tās ražošanas potenciāls aptuveni ir 580 tūkstoši hektāru, no kuriem 325 tūkstoši ir dabiski apmežojušies aizauguši un tiem ir mainīts lietošanas mērķis. Mēs daudz resursus zaudējam, neizmantojam un tas ir zaudējums arī Latvijas valsts ekonomikai. Mūsu zemkopības ministrijas uzstādītā ambīcija ir laika posmā līdz 20. Gadam panākt lauksaimniecībā izmantojamo zemi platību apriti, nodrošināt līdz 2 miljoniem hektāru, un šis instruments, kas ir paredzēts šajā likumā, manuprāt, būs ļoti nozīmīgs, lai to īstenotu. Un Latvijas zemes fonds ir arī viens no būtiskākajiem kopējā risinājuma mozaīkas gabaliņiem, ko mēs piedāvājam, un divu gadu laikā arī no tiem priešlikumiem, kas ir bijuši, viņš ir viens no svarīgākajiem, lai nodrošinātu Latvijas bagātības, zemes un mežu resursu efektīvu apsaimniekošanu un nosargāšanu Latvijas iedzīvotāju rokās. Šis ir zemkopības ministrijai ļoti nozīmīgs likumprojekts, un tāpēc kolēģis aicina arī atbalstīt, nākt ar priekšlikumiem arī komisijā, kā to tālāk pilnveidot. Paldies!
Paldies! Tātad Saeimas prezidijas ierosina šo likumprojektu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zemes ierīcības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesnīto likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā nodot tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un atzīt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 27 atturs nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Urbanoviča lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. novembrī. Saimas prezidijas šo neapmaksātu atvaļinājumu ir piešķīris, par to es jums ziņoju šajā sēdē. Saimas prezidijas ir saņēmis arī deputāta Riharda Eigima iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu šā gada 21. novembrī, un par šo iesniegumu un lūgumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Riharam Eigimam šī gada 21. novembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav. Neapmaksāts atvaļinājums deputātam Riharam Eigimam šī gada 21. novembrī piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa par Saimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Lēmuma projekts par Saimas 2013. gada rudens sesijas slēgšanu un Saimas 2014. gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu, zvanu. Tātad balsosim par lēmumu projektu par Saimas 2013. gada rudens sesijas slēgšanu un Saimas 2014. gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav. Tātad Saimas rudens sesija tiek slēgta šā gada 23. decembrī un Saimas ziemas sesija tiek atsākta 2014. gada 8. janvārī. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par likumu otraizēju caurlūkošanu. Valsts prezidents ir nodevis iesniedz Saimai caurlūkošanas lūgumu par likumu grozījumu imigrācijas likumā likumprojektu numurs 958 LP11. Tātad mums ir jālēm par atbildīgo komisiju šim likumprojektam par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un arī par izskatīšanas gaitu. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, sakarā to, ka prezidents ir norādījis, ka izskatot šo likumprojektu, mēs neesam vērā ņēmuši pietiekam apjomā ietekmu uz tautsaimniecības piedāvāju mainīt atbildīgo komisiju un par atbildīgo komisiju noteikt tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisiju.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Edmundam Demeteram. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Edmundam Demeteram. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam. Jā, tagad ir ieslēgts.
Man bija priekšlikums attiecībā par termiņu, nevis par atbildīgo komisiju.
Vēl ir pieteicies deputāts Jānis Ādamsons. Lūdzu, ieslēdziet viņam mikrofonu.
Sakarā ar to, ka tur ir koalīcijas vienošanās, un tas nav atkarīgs no atbildīgās komisijas, būsim reālisti.
Es piedāvāju sekojošu variantu, ka atbildīgā komisija ir aizsardzības iekšēt un korupcijas novēršanas komisija un kā līdzatbildīgā komisija ir tautsaimniecības komisija.
Ļoti labi, ļoti labi.
Jā, tā tad mums ir jālēma priekšlikuma iesniegšanas secībā. Vispirms mums ir jālēma par deputāta Dzintara Zaķa priekšlikumu par atbildīgās komisijas maiņu. Proti, tā tad šis priekšlikums bija mainīt atbildīgo komisiju un noteikt, ka atbildīgā komisija ir Saeimas tautsaimniecības reģionālās attīstības un tautsaimniecības komisija. Lūdzu, zvanu. Balsosim par atbildīgās komisijas maiņu likumam grozījumu imigrācijas likumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 11, 2 atturās. Tātad atbildīgā komisija šim likumam ir mainīta. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Dzintaram Zaķim.
Es vēlos piedāvāt sekojošus termiņus. Tātad priekšlikumu iesniegšana 20. decembris un izskatīšana 30. janvāris.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Edmundam Demeteram.
Mēs piedāvājām priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 28. novembrim, bet plenāra sēdē izskatāmo laiku 12. decembri.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Domravam.
Piedāvāju 20. novembrī kā priekšlikumu iesniegšanas datumu.
Un izskatīšanu sēdē?
Nākamajā sēdē, kad tas ir iespējams. 28.
Un izskatīšana 28. novembris. Tātad mums ir jābalso par vienu no priekšlikumiem, lai mēs tātad noteiktu, kas ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš, un sākam ar tālāko priekšlikumu, kas ir deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums, proti priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris un izskatīšana Saeimas sēdē 20. janvārī. Lūdzu balsošanu un izskatīšanu Saeimas sēdē 30. janvārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 20. decembru un izskatīšanu Saeimas sēdē 30. janvārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 26, atturs 4. Priekšlikums tātad ir atbalstīts. Līdz ar to likumam grozījuma imigrācijas likumā, ko valsts prezidents ir nodevis otraizējai caurlūkošanai, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 20. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē 30. janvārī, atbildīgā komisija ir Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Paldies! Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, ir saņemts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas lūgums likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters lūdzu.
Labdien, kolēģi! Komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja. Komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu apstiprināt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un pikatiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs nav, likums trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par 1974. Gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. Gada protokolu. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Ārlietu komisija šo likumprojektu atbalstīja. Trešajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti, aicinu Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1974. Gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. Gada protokolu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Pērziņš.
Kolēģi, mēs saņēmām vienu priekšlikumu, ko iesniedz labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašrēdenkungs. Mēs izanalizējām, izdiskutējām, no liela sajūsa viņu pieņēmām. Tāpēc arī lūdzam jūs, šinītie kungi,
deputāti
arī
atbalsta.
Dāmas atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Viss?
Tātad viss priekšlikumi
paldies, paldies, ka jūs akceptējāt un ir tagad priekšlikums vispārīgi pieņemt trešajā lasījumā šo ļoti svarīgo dokumentu.
Tātad visi priekšlikumi izskatīti. Jūs komisijas vārdā aicināt pieņemt likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Rasma Kārkliņa. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, mums uz otro lasījumu nav saņemt priekšlikumu, bet es gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka pirmā lasījumā mēs nobalsojam par nopietniem papildinājumu amatpersonas deklarācijas noteikumos, kur būs turpmāk plašāk informācija jāsniedz ne tikai mums, bet arī citām amatpersonām. Un uz trešo lasījumu komisija gatavo priekšlikumus, kur mēs noteiksim, kur no šīm jauniem papildinājumiem vajadzētu būt atklātā daļā un kur slēgtā daļā. Tā kā es gribu vērst jūs uzmanību, ka tādas lietas notiek un varbūt jūs arī iesaistīsieties šajā mums svarīgā jautājumā. Bet šobrīd uz otro lasījumu nav saņemt priekšlikumu, tādēļ es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir 5. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 5. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma pornogrāfijas ierobežošanas likumā otrais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Cintars Ābiķis.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, komisija saņēma divus priekšlikumus šajā likumprojektā. Abas ir iesniedzis mūsu kolēģis deputāts Eņģelis. Protams, šie abi priekšlikumi ir diskutējami, bet komisija tos noraidīja vadoties no tiem secinājumiem, ko izdarīja speciālisti no Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, kā arī juridiskā biroja. Bet, nu, ņemot vērā to, ka šobrīd šis jautājums sakarā ar pēdējiem notikumiem ir īpaši aktuāls, es paredzu arī, ka laikam jau būs debats. Tātad pirmais saimas deputāta Eņģeļa priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Kārlim Eņģelim lūdzu.
Labdien, godātais prezidij, godātie kolēģi. Kā jau referents Abiķkungs minēja, es iesniedzu divus priešlikumus šim likumprojektam. Viņi abi divi ir saistīti, tāpēc es runāšu uzreiz par abiem, jo pirmais ir tehnisks, bet otrais ir pēc būtības. Tātad ievadam, es pateikšu, ka pamatā šiem priešlikumiem ir apsvērumi, kas saistīti Latvijas bērnu un jauniešu garīgo veselību. Internets pārliecinoši pilda visizplatītākā izziņas avotu lomu jauniešu skolēnu vidū. Tas ir ikdienā ļoti nepieciešams rīks ne tikai pieaugušiem, bet arī bērniem jauniešiem, arī mācību procesā. Taču tas sevi ietver tādu informāciju, kas nebūtu nav pienācīga personām, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Un ir nepieciešams stingrāki pasākumi, stingrāks regulējums, lai šo informācijas pieejamību kontrolētu. Protams, Latvija šobrīd nav nebūt nulles punktā attiecībā uz drošāku internetu lietošanas paradumu veicināšanu. Mums ir gan tiesiskais regulējums, gan tiek veikta virkne administratīvo pasākumu, taču internetu vide attīstās tik strauji, ka mums ir sev nemitīgi jāuzdod jautājums, vai tas, ko darām, ir pietiekoši un vai mēs sasniedzam iecerēto mērķi. Man priekšlikumi vērs uz to, lai uzlabot bērnu aizsardzību no pornogrāfiska rakstura materiāliem internetā. Tādēļ tos arī iesniedz pie šī likuma. Priekšlikumos iekļauto darbību tehniskais izpildījums būs jāturnā citos likumos, tai skaitā elektronisko sakaru likumā. Tātad par otro priekšlikumu, kas ir jauns pāns likumā un sasāv no trīs daļām. Pirmā daļa pastiprina komersantu pienākumu informēt klientus par nevēlam satura filtrēšanas iespējām un viņu tiesībām pieprasīt šī satura filtra bezmaksas uzstādīšanu, ja viņi tā vēlās. Lai arī šis pienākums komersantiem šobrīd ir noteikts elektronisko sakaru likumā, praksē tas, diemžēl, nestrādā. Ir pārāk atšķirīgi veidi, kā komersanti izprot šo savu pienākumu, kā arī pieejās, kā viņi to pilda. Un vismaz mana personīgā pieredze sadarbībā ar šiem komersantiem liecina, ka tas pienākums bieži vien netiek pildīts vispār, jo man nav nekad tikusi šī opcija piedāvāt. Tātad pirmā daļa paredzētu kārtību, ka informācija par šo iespēju ir jābūt daļai no pakalpojuma līguma. Konkrēti tātad atrunājot formu un veidu, kā šis pienākums tiek pildīts. Otrās daļas būtība ir uzlikt komersantiem pienākumu saviem nepilngadīgiem klientiem automātiski ierobežot nevēlamu saturu. Lai arī daļēji tas jau šobrīd strādā attiecībā uz pēcapmaksas pakalpojumiem, tad mēs zinām, ka šobrīd ļoti strauji attīstās priekšapmaksas pakalpojumi, un priekšapmaksas pakalpojumi ir pieejami praksē arī nepilngadīgām personām. Pēcapmaksas pakalpojumu līgumu visticamāk komersants neslēgs ar nepilngadīgu personu, jo nepilngadīga persona nevar uzņemties maksāšanas saistības. Taču priekšapmaksas pakalpojumu gadījumā, kad pakalpojums jau ir apmaksāts, komersantam nav nekāds risks nesaņemt samaksu par sniegto pakalpojumu. Līdz ar to šī priekšlikuma otrās daļas kontekstā mums būtu jārunā par to, kā regulēt priekšapmaksas pakalpojumus un nodrošināt to, lai nepilngadīgas personas, kas izmanto šo pakalpojumu, ir pasargāts no nevēlama satura. Trešā daļa savukārt runā par kārtību, kādā būtu noņemami
šie uzlikties satura
filtri. Lai arī šobrīd elektronisko sakaru likums paredz pienākumu un kārtību, ka šie filtri vispār tiek uzlikti, tad mums nekur nav nekas minēts par to, kā šie filtri būtu noņemami. Un es domāju, mums ir svarīgi noteikt to, ka šos filtrus var noņemt tikai balstoties uz pilngadīgas personas iesniegumu, kā tam arī pēc loģikas vajadzētu būt. Kolēģi, mēs varam manus priešlikumus pilnveidot un visticamāk...
Eņģeļkungs, 5 minūtes var pagājuši.
Paldies, es pēdējo teikumu pabeigšu. Visticamāk arī pilnveidojumi tiks ieviesti, taču šobrīd es ļoti aicinu atbalstīt manus priešlikumus. Paldies.
Paldies, turpinam debatas. Vārds deputātei Ināra Mūrniecē.
Godātie kolēģi, patiešām ir problēma, tā ir liela problēma, kas notiek internetā. Šis nevēlamais saturs, ko mūsu bērni un jaunieši tur var redzēt, ir brīžiem patiešām šausminoši. Internetā var ne tikai pornogrāfiska rakstura materiālus redzēt, bet arī vardarbību, smagu vardarbību. Tajā skaitā slepkavības. Aktuāla problēma ir internetā jauniešu novešana līdz pašnāvībai, tā kā šis spektrs ir ļoti plašs, un tas, ko es gribu teikt, ka tie ir patiešām ne tikai pornogrāfiska rakstura materiāli. Šobrīd mēs redzam, kas notiek sabiedrībā, un ir jādomā ar vien vairāk, kā mūsu bērnus jauniešus pasargāt no visām šīm nevēlamajām lietām. Faktiski komisijā diskutējot par šiem priekšlikumiem, juridiskais birojs norāda uz to, ka tie ir juridiski ļoti būtiski uzlabojami. Un priekšlikuma iesniedzējam vēlos teikt atzinību, bet tajā pašā laikā mazlietiņ varbūt darbs ir darīts no otras puses. Vispirms ir tapuši priekšlikumi, pēc tam ir izveidota darba grupa kopā ar nozari. Kolēģi, es liecos atbalstīt šos priekšlikumus un aicinu visus atbalstīt jauna deputāta iniciatīvu, jo tad, kad mūsu pilnvaru termiņš tuvosies beigām, mūsu vēlētāji mums vaicās, kādas iniciatīvas mēs katrs esam virzījuši un ceru, ka mums katram būs ko pateikt par savu darbu. Tātad, ņemot vērā to, ka deputāts ir izveidojis darba grupu un vakar šī darba grupa ir sanākusi un ir ļoti lielas cerības, ka šie priekšlikumi tiks būtiski uzlaboti, tad lielā avansā vēlreiz aicinu jūs šos priekšlikumus atbalstīt. Paldies, bet tajā pašā laikā saku vēlreiz, ka tie ir patiešām būtiski uzlabojami, un domāju, acīm redzot, ka šī darba grupa nonāks pie risinājuma, ka faktiski ir jāstrādā ar elektronisko sakaru likumu un visiem šiem filtriem un kopējām norādēm par aizliegumiem ir jābūt šajā likumā. Tā kā pagaidām atbalsts.
Paldies. Turpinam debatas vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad runājam par grozījumiem pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Un šeit es gribētu teikt, ka komisijas balsojums bija neatbalstīt šos priekšlikumus, bet tas bija izsvērts Lēmums sakarā ar to, ka juridiskais birojs mums pateica, ka šie priekšlikumi nav attiecināti šim likumam. Savukārt vēlākās, jau konsultējoties ar diskusijās ar juristiem, šie priekšlikumi, ko iesniedz deputāts Kārlis Eņģels, ir atbalstāmi šajā likumprojektā. Mēs, protams, vienmēr varam diskutēt par procesu, kādā veidā priekšlikumi tiek virzīti, bet tomēr šeit man būtu jālūdz tomēr juridiskajam birojam dot korektus atzinumus par priekšlikumu juridisko formu, jo, kā jau priekšsēdētājs kundze minēja, principā mēs saturiski atbalstījām, savukārt juridiskais birojs teica, ka viņi nav attiecināmi uz šo te likumprojektu. Līdz ar to man ir prieks dzirdēt, ka ir politiskā griba, tomēr apkarot pornogrāfijas izplatīšanos internetā un es ļoti ceru, ka šīta darba grupa, kas jau ir sanākusi, uzlabos šos priekšlikumus un ļoti lūdzu politiski vienoties, ka mums ir būtiski pasargāt jauniešus un skolēnus no pornogrāfiskas dabas informācijas internetā. Protams, tas nozarei liks papildus pienākumus, likt šos filtrus, bet tas jau ir atrunāts elektronisko sakaru likumā. Līdz ar to lūdzu politiķus balsot atbildīgi un atbalstīt Kārļa Eņģeļa abus priekšlikumus, lai mēs virzītos ar šo problemātiku uz priekšu un uz trešo lasījumu dabūt labāko no redakcijām. Paldies, lūdzu atbalstīt šos divus priekšlikumus.
Paldies, turpinam debatas, vārds deputātei Ingai Bitē.
Godātie kolēģi, cilvēku tirdzniecība ir aizliegta ar likumu un kriminālu sodām darbība. Pornogrāfija savā dziļākajā būtībā ir cilvēku tirdzniecība elektroniskā formā. Šīs darbības sabiedrisko kaitējumu nemazina arī fakts, ka iespējamās izmantotās personas tam ir piekritušas un pat varbūt saņēmušas atlīdzību, bet ir kāda nozīmīga atšķirība. Ja cilvēku tirdzniecība fiziskajā pasaulē notiek slepeni un nelegāli, tad pornogrāfisko materiālu izplatība internetā ir ne tik vien brīvi pieejama, bet pat uzbāzīga, aicina un izaicina gandrīz no katras mājaslapas neatkarīgi no tās patiesās mērķa auditorijas. Piemēram, aptaujājot bērnus, 91% tīņu pirmo reizi pornogrāfiju skatījušies, meklējot informāciju internetā priekš mājasdarbiem un referātiem, ieraugot reklāmu, logu, kas kaut kur šajās derīgajās un vajadzīgajās lapās izlec un parādās. Elektronisko sakaru likums, kas te jau vairāk kārt ir pieminēts, 19. panta, 1. daļas, 17. punkts, paredz elektronisko sakaru komersantu pienākumu informēt lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kā arī nodrošināt bezmaksas satura filtru uzstādīšanu, ja abonents to pieprasa. Diemžēl praksa rāda, ka šis regulējums nav pietiekams un nav efektīvs, tādēļ faktiski nesasniedz mērķi nepieļaut bērnu iesaistīšanu pornogrāfisku raksturu materiālu apritē. Izskatāmā likuma, pornogrāfijas ierobežošanas likuma 4. pāns paredz aizliegumu pat pieļaut, ka bērnam ir pieeja pornogrāfiskiem materiāliem. Likums jau šobrīd nosaka arī vairākus citus būtiskus ierobežojumus, taču diemžēl iztrūkst šī regulējuma piemērošanas, uzraudzības un kontrolas mehānismus, kas šajā gadījumā ir izrādījies kritiski svarīgi. Pornogrāfijas izplatība tādu personu vidū, kuras vēl tikai veido priekšstatu par sevi, savu vērtību un savu lomu ģimenē, dzīvē un sabiedrībā, var radīt būtisku un neatgriezinisku kaitējumu kopējai sabiedrības morālai veselībai. Mēs zinām, cik augsts ir pašnāvību skaits un cik tikko pagājušajā nedēļā bija konference par to, cik augsts ir pašnāvību skaits tieši nepilngadīgo personu vidū. Un atkal jau aptaujājot tīņus vecumā no 10 līdz 17 gadiem ir secināts, ka regulāra pornogrāfijas skatīšanās izraisījusi depresiju un vientulības sajūtas, kas ir tieši viens no pašnāvību cēloņiem. Godātie kolēģi, atgriežoties pie tā, ka regulējums pēc būtības ir, taču trūkstā piemērošanas uzraudzības un kontrolas mehānismu, gribu teikt, ka iesniegtie Kārļa Eņģeļa priešlikumi tieši paredz un piedāvā šo mehānismu, kādā veidā būtu iespējams uzraudzīt, lai likumā noteiktais realitātē arī darbotos, proti šie priekšlikumi paredz elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam tiešu pienākumu sniegt rakstveidā skaidru un precīzu informāciju par iespēju filtrēt saturu un padarīt to bērniem un ģimenei draudzīgu. Tāpēc es lūdzu atbalstīt Kārļa Eņģeļa priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Turpinam debatas, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi! Es jums vēlētos lūgt atcerieties divas lietas. Pirmā lieta, ka jebkuram politiskam lēmumam ir jāatbilst satversmē, ir jābūt juridiski izsvērtam. Un otrā lieta, es aicinu atcerēties un pateikties juridiskam birojam, jo bez juridiskā biroja palīdzības Saeimā, manuprāt, nevarētu pieņemt pat pusi no politiķu iniciatīvām. Līdz ar to es noraidu jebkuru apgalvojumu par juridiskā biroja nekvalifikāciju vai neatbilstību. Juridiskam birojam nav jāapkalpo politiķi, lai politiķi varētu sasniegt politiskus mērķus. Juridiskais birojs ir pietiekami kvalificēts, manuprāt, lai varētu izsvērt attiecīgā politiskā lēmuma atbilstību satversmei.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Vai jūs vēlaties vēl ko piebilst? Es atvainojos, tātad referents vēlas komisijas vārdā Lūdzu Ābiķkungs.
Jā, nu, cienījamie kolēģi, es jau ļoti labi saprotu vispārējo zāles noskaņojumu un visticamāk arī, es atvainojos, un visticamāk arī balsojumu rezultātu, bet man ir vienkārši pienākums paskaidrot tos argumentus, kāpēc komisija tomēr vadoties no speciālistu secinājumiem nobalsoja pret proti, ka minēt, un es arī runāšu kā iesniedzējs pāviem priekšlikumiem, lai mēs ātrāk tiktu skaidrību ar šīm lietām. Proti, ka, nu, es mēģināšu varbūt koncentrētākā veidā, lai jums liek nekavēt paskaidrot, kāpēc komisija neatbalstīja. Proti, šo priekšlikumu atbalstīšanu varētu nozīmēt to, ka tikpat labi ikvienā likumā, ikvienā normatīvajā aktā, kas regulē jomas, kas negatīvi ietekmē bērnu attīstību, piemēram, izloža azartspēļu likumā, alkoholisko dzērienu aprits likumā un tā tālāk, var tikt iestrādāts dažādu veidu prasības elektronisko sakaru komersantiem. Šāda prakste sadrumstalot regulējumu nebūtu pieņemam no tiesību normu pārskatāmības vienots un skaidrs piemērošanas viedokļa. Arī citi iebildumi, protams, ko īpaši uzsver arī Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācija. Nav izprotams, kāpēc komersantiem, kuriem jau elektronisko sakaru likumā uzlikt pienākumu informēt par iespējām ierobežot pieeju visu veidu bērniem kaitīgai informācijai, kā arī nodrošināt bezmaksas satura filtru uzstādīšanu, vēl ir jāveic īpaši pasākumi tieši attiecībā uz pornogrāfisku satura informācijas pieejamības ierobežošanas iespēju aprakstīšanu un satura filtru uzstādīšanu. Tāpat ir neizprotam abstrakt un deklaratīva frāze attiecībos pienākumu nodrošināt skaidru un precīzu informāciju par pornogrāfisku saturu pieejamības ierobežošanas iespējām. Turklāt dažādiem komersantiem ir atšķirīga līguma slēgšanas prakse, jāņem vērā, ka laika gaitā mainās arī programmatūra, kas nodrošina satura filtrēšanu. Atšķiras arī lietotāja galiekārtas. Līdz ar to praksē atšķirtos gan komersanti izpratni par to, cik skaidru un detalizētu informāciju norādām, gan arī par to, kādu informāciju norādām pēc būtības. Ir arī citi iebildumi, un tas gals secinājums ir tāds, ka šīs piedāvātās normas nav pietiekami skaidras un precīzas, lai novērstu iespējas tās pretrunīgi interpretēt un radīt nevajadzīgs konflikts elektronisko sakaru komersantu un lietotāju starpā, kā ar elektronisko sakaru komersantu un uzraugošu institūciju starpā. Atvainojiet, ka es jūs informēju, bet man tomēr arī ir jāinformē par šo speciālistu viedokli. Kolēģi, protams, ja jūs atbalstīsiet Eņģeļkunga priekšlikumus, tad mums kopīgi ar speciālistiem un ar juridisko biroju noteikti vēl būs pamatīgi jāpiestrādā, lai novērstu tās pretrunas, uz kurām jau speciālisti šeit norādīja. Es, protams, runāju komisijas vārdā un aicinu noraidīt gan pirmo, gan otro priekšlikumu, bet viss ir jūsu ziņā. Tātad lūdzu aicinu balsot par pirmo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. likuma projektā grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 7, atturas 32, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums, par kur jau mēs šeit diskutējam, arī komisijā ir noraidīts. Aicinu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Saeimas deputāta Kārļa Eņģeļa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 6, atturas 33, tātad ir rezultāts neišķirts 39-39, mums jābalso vēlreiz. Balsosim par otro Saeimas deputāta Kārļa Eņģeļa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 5, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, nu cienīmie kolēģi, tā kā ir atbalstīts pretrunīgi priekšlikumi, vairāk skaidrs, ka komisijai uz trešo lasījumu vēl būs pamatīgi jāstrādā, lai šo likumprojektu novest līdz galīgai kondīcijai. Un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 20. novembrim.
Mums vispirms ir jānobalso par likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu,
jā, kā jau minēja kolēģi, aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 20. novembrim.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 20. novembris. Paldies! Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts civil dienesta likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Viļņums, otrais lasījums. Lūdzu.
Cienījamā sēdes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, skatām likumprojektu grozījumi valsts civildienesta likumā. Komisijā tika izskatīti 5 priekšlikumi, bet cik saprotu, pirmais no tiem un ceturtais ir atsaukts.
Jā, es vēlos informēt, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis 11. Saeimas deputāta Gaida Bērziņa iesniegumu, ka viņš atsauc iesniegtos priekšlikumus šim likumprojektam numuru 1 un numuru 4.
Tieši tā. Līdz ar to uzreiz piedāvāju atbalstīt otro priekšlikumu, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka šo valsts ierēģiņu atlases kārtību apstiprinās ministru kabinets, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tātad ir atsaukts, un piektais ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Atbalstīts.
Ņemot vērā to, ka par šo likumprojektu tomēr radās diezgan daudz diskusiju, tad komisijas vārdā aicinu priekšlikumus trešajam lasījumam iesniegt līdz 13. decembrim.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 13. decembris. Paldies! Kā vispēcot nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksējs Lauskatovs. Lūdzu.
Gadiem prezidija, kolēģi, Grozīmi ieroči un speciāli līdzekļu aprītes likuma, izstrādātā aizsardzības iekšļu un korupcijas novēršanas komisija, un vērstu to, lai novērstu nepilnības, kas pastāv spēkā esošajā likumā. Ieroči un speciāli līdzekļu aprītes likuma 19. pants satura normas par ieroču iegādāšanas, glabāšanas, nesašanas un kolekcijas atļauju anulēšanu. Citas starpē likuma ir noteikts, ka valsts policija anulē ieroču iegādāšanas, glabāšanas, nesašanas un kolekcijas atļauju, arī dienesta ieroča nesašanas atļauju un personiska apbalvojumšājuma ieroča glabāšanas vai nesašanas atļauju, ja persona ir apsūdzēta krimināla procesa vai ja persona krimināla procesa atzīta par aizdomas turēt noziegumu izdarīšanu. Liekas, ka šis ierobežojums ir loģisks un pamatots, bet likums nosaka, ka gadījumas, kad krimināla procesa izbeigts uz reabilitējušā apstākļu pamata, vai krimināla procesa ir taisīts attaisnojušs spriedums, tas nebūtu nenozīmē, ka cilvēkam tiks atjaunotas tiesības uz ieroča iegādāšanu, glabāšanu, nesašanas un kolekcijas atļauju. Un lai nebūtu nepamatoti ierobežotas cilvēku tiesības, komisija piedāvā grozīt likumu, nosakot, ka cilvēka tiesības, cilvēka atļaujas nebūs anulētas, jo šodien likums paredz, ka ja tiesības anulētas, cilvēks pat pēc attaisnošas sprieduma ir spiests maksāt valsts nodevu un viņam no jauna jākārto visus eksāmenus, komisija piedāvā nevis anulēt apsūdzētajam vai aizdomas turētam cilvēkam atļauju, bet tikai to apturēt. Un ja viņš ir notiesāts, tad atļauja tiek anulēta, ja attaisnots vai krimināla procesa izbeigts uz attaisnojuša pamata, tad viņš saņem atpakaļ gan savu ieroci, gan viņam ir atjaunotas visas spēkā līdzšiem bijušas atļaujas. Es aicinu jūs atbalstīt komisijas priekšlikumus un līdz ar to atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, Svana. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pret nav atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 28. novembris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 28. novembris. Paldies! Līdz ar to visi šodien Saeimas 14. novembra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos informēt, ka uz jau iesniegtajiem deputātu jautājumiem ir saņemtas ministru rakstveida atbildes, bet šie ministri, kuri ir snieguši atbildes šodien, nevar ierasties dažādu darba pienākumu un komandējumu dēļ. Līdz ar to visu atbilžu sniegšana mutvārdos uz deputātu papildus jautājumiem ir pārceļam uz nākamo nedēļu. Tāpat ir saņemti jauni deputātu jautājumi. Ir saņemts deputātu Reiznieces Ozolas, Grigulas, Auguļa, Seržanta un Līdakas jautājums par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidēm investīciju projektu ietveros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Jautājums adresēts ekonomikas ministram Danielam Pavļutam. Tātad tas tiks nodots ministram atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņemts deputātu Reiznieces Ozolas, Grigulas, Auguļa, Seržanta Līdakas jautājums par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidēm investīciju projektu ietveros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Tas tiek uzdots finanšu ministram Andam Vilkam, arī tas tiks nodots ministram atbildes sniegšanai. Ir saņemts deputāti Cvetkovas, Agešina, Cilēviča, Ivanovijas Sejevas un Dolga Polova jautājums par rīcību ar akcijas sabiedrības Liepājas metalurgs. Šis jautājums ir uzdots finanšu ministram Vilkam, tātad tiks nodots ministram atbildes sniegšanai. Un vēl pēdējais ir saņemts deputāta Elksniņa, Agēšina, Rubika, Tutina un Orlova jautājums par Prudentija piesaistīšana Liepājas metalurga problēma risināšanā. Jautājums tiek adresēts ekonomikas ministram Danielam Pavļutam, tiks nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Un pirms tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Valērijam Agēšinam.
Labrīt, godātie kolēģi! Es vēlos informēt Saeimu, ka uz juridiskas komisijas kriminālu tiesību politikas apakškomisiju pieteikušies šādi 5 deputāti. Andrejs Jūdins, Andrejs Elksniņš, Gaidis Bērziņš, Kārlis Seržants, Inga Bita. Un ka Saeimas juridiskas komisijas sekretārs atbilstoši Saeimas kārtības rulim sasaucu apakškomisijas pirmo sēdi pēc 10 minūtēm Saeimas juridiskas komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Vārds parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājiem Dāvim Stalptam.
Cienījamie parlamentārās komisijas, izmeklēšanas komisijas deputāti un deputātes lūdzu 11.30. 221. Telpā uz parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi. Paldies.
Dies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Kolēģi, tautsaimniecības komisijas sēdi 11.20. Paldies.
Paldies. Un visbeidzot vārds saimes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā. Godātie kolēģi, šodien šajā sēdē nav reģistrējušies Solvitā Voltiņa, kur ir komandējumā, Gaidis Bērziņš, nav Ina Druviete, nav Raivis Dzintars, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Ivans Klemeņķevs, nav Ainars Latkovskis, nav Jānis Urbanovičs, nav un Inga Vanaga, nav. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 14. novembra sēdi pasludina par slēgtu. Jauku jums dienu!